Jeg skal lese fra 1. Korinter 5. 1. Korinter 5. Det ble bedt her om at det måtte bli godt å være sammen, og det var godt å være sammen med Jesus. Og det sant. Det var alltid godt for disiplene å være sammen med Jesus. Men det opplevdes ikke alltid så godt. Det føltes ikke alltid så godt når Jesus talte og åpenbarte sannheten. Og sånn det jo for oss også. Det er alltid godt å være sammen med Jesus, men det føles ikke alltid godt når han begynner å tale med oss om de forskjellige ting. En ting vet vi at Jesus taler alltid for å føre oss inn til seg. Det er det som er godt. Det er derfor det alltid er godt å være sammen med Jesus. Men vi er syndere. Han er Guds hellige sønn. Ja. Han skal ha oss til himmel og salighet, hvor det bare er hellighet og rettferdighet, godhet og kjærlighet og renhet. Passer vi inn der? Det er det han vil, at vi skal passe inn der. Så har han sine veier med oss, den gode hyrde. Det ord jeg skal lese og ved Guds nåde prøve å si noe om i denne kveldstunden vi er sammen her, det er et uttrykk der som jeg bestandig har vært veldig glad i. For vårt påskelam er jo slaktet. Det er veldig. Vårt påskelam er slaktet. Men hvis du leser litt rundt det, så ser du at Paulus han sier det i en bestemt sammenheng. Setting er det så veldig populært å kalle det i dag. Det er det han gjør. Han setter inn i en sammenheng. Og det er denne sammenhengen jeg fikk noe øye på når jeg satt og leste i dag. Og så begynte å tale til meg. Og så får vi som sagt be Herren om at det må få tale til oss videre i kveld. Det er det jo bare han som kan gjøre. Ellers blir alt galt. Ja, Jesus, vi takker deg for at du er her. Det har du lov til ditt ord, så vi skal få lov til å regne med det. Sånn er det, Herre Jesus. Og så ber vi deg at du må komme til oss og tale med oss, Jesus. Du kjenner vårt hjerte. Du vet hva vi er i behov av. Og vi ber om at vi må få se i ditt lys, Herre Jesus. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Det er av og til det går opp for deg hvor alvorlig det er dette vi holder på med, og det vi taler om og er samlet om, at det faktisk står om frelse eller fortapelse. At ordet er sendt ut, at Jesus er sendt ut ifra himmelen, for at vi må bli frelst ifra noe fryktelig, ifra noe vi ikke kan forestille oss, nemlig det å gå evig fortapt. Aldri kunne vende tilbake ifra den nød som der er. Det er ingen av oss som vet fullt ut hva det er for noe. Vi vet bare at det er fryktelig, at Jesus var villig til å gå i den største lidelse for å berge oss ifra det. Så det er om å gjøre at vi blir frelst folk. Og da driver vi ikke å leke med Guds ord slik som vi kan se så mye av i dag. Det står der ifra det sjette verset i Jesu navn. Det passer dårlig at dere roser dere. Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig så dere kan være ny deig siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er jo slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets- og sannhets usyrede brød. Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skulle ha samkvem med horkarer. Jeg mente ikke mennesker i denne verden som driver hor, eller som er pengegriske, røvere eller avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. Men det jeg skrev til dere var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror, men er en horkar, eller pengegrisk, eller avgudsdyrker, eller baktaler, eller dranker, eller røver. Et slikt menneske skal dere ikke engang hete sammen med. Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor dere dømmer? Men dem som er utenfor skal Gud dømme. Det passer dårlig at dere roser dere, sier han. Dette viser altså tilbake til noe apostlene hadde rettesatt dem for, at de tillot hor i menigheten. De tillot altså mennesker som levde i sånne forhold. De så altså overså det. Så altså, det passer dårlig at dere roser dere, sier han. De roste seg av seg selv, vet du, det vil si av sin virksomhet, hva som skjedde iblant dem, altså av menigheten. Dette passer dårlig, skriver også apostelen. For det står jo ikke sånn til iblant dere, at dere har grunn til å rose dere. Men så roser de seg også av evangeliet av Jesus, var det annerledes. Det kunne vel rose seg av. Nei, også det passer dårlig, ifølge apostelen altså. For vårt påskeland slaktet Kristus, og dere jo dermed usyret, sier han. Det vil si, renset fra deres synder og født til et nytt liv. Usyret, deg kalles det i Guds ord. Du kan finne det i den troende forsamling i dag som kalles visyn og romslighet, men det altså et visyn og en romslighet overfor det som Guds ord fordømmer som synd og last. Vi altså visynte og romslige der hvor Guds ord ikke det. Så har vi altså kommet på kollisjonskurs med Guds ord. Så har vi kommet bort fra Guds ord. Så har vi kommet bort fra den ånd som taler i ordet, altså. Og det kan jo ikke stemme. Du kan ikke leve med slik syn og slik holdning og samtidig være et med Guds ord og Guds ånd. Som jo fordømmer det samme. De som utenfor menigheten, de må nå bare være slik de sier apostelen her. Hva har vel jeg med å dømme dem som utenfor, skriver han her. Det blander han seg ikke borti. Det ser jo veldig mye av i dag, at vi blander oss som kristne borti. Det hvordan verden lever, og skal liksom rettesette verden og dømme verden. Og det ikke min sak, sier apostelen. Men når det gjelder dem som innenfor, så møter vi altså et veldig alvor. Du skal ikke engang spise sammen med slik menneske, sier han. Hva tenker du deg? Altså for å forstå det rett, så var det på den tida, i denne sammenheng og kulturen, så var det å dele måltid med et menneske. Det ble sett på nærmest på lik linje med å ha samfunn med vedkommende. De delte måltid altså. Det hadde en symbolsk betydning det, at de var ett. Så du skal ikke ete med slik menneske, for du ikke ett med dem, sier han. Man roste seg altså som menighet, og man roste seg av Kristus, men levde som en gammel surdeig. For å bli i disse betegnelsene som Guds ord bruker her. Levde som mennesker som ikke var blitt renset fra sine synder. Peter han bruker sterke ord om dette her i sitt andre brev, kapitel 2, vers 22. Så sier han, det godt med dem som det sanne ordspråk sier, hunden vender tilbake til sitt eget spyr, og et nyvasket svin velter seg i søla. Og tenker jeg for betegnelse? Ja. Det jo nettopp dette Paulus peker på i teksten her også. Hvordan kan du som nettopp vasket rein vende deg til det som gjorde deg urein? Leve i det som du var i behov av å bli renset ifra, altså. Hor, i tanke, lyster, begjæringer og gjerning gjorde deg urein for Gud. Hvordan kan du vende tilbake til det nå når du har blitt renset ifra dette altså? Har fått syndenes forlatelse og har blitt renset ifra denne synd, hvordan kan du da vende tilbake til det? Pengegriskhet. Det gjorde deg urein. Nå du jo blitt renset for Gud. Og har fått han å regne med i stedet for disse her pengene. Hvordan kan du vende tilbake til det? Og ha din trøst og ditt håp i det? Og alt det kan gi deg i denne verden og så videre, ikke sant? En farlig snare. Baktalelse, det gjorde deg urein for Gud. Men nå, og så videre. Så taler han altså. spy og søle, det er slik dette er for Gud. Hvordan er det for deg altså? Det er spørsmålet da. Det blir trangt da, gjør det ikke det? Det er de som sier du kan ikke være en kristen slik som du er, eller gjør slikt. Hvorfor ikke heller si hvordan kan du gjøre slik du som en kristen? Det det Paulus gjør her. Det hva skriften minner oss om, dere har jo blitt helliget, hvordan kan dere da, og så videre. Dette de som så frimodig roper ut at vi ferdig med synd, og vi ikke syndere lenger, sier de. Så hvorfor er det helt å tale om det i den kristne forsamling? Hvorfor ikke bare tale om Jesus? Så blir det sagt. Dette altså i de aller fleste tilfellene en åpenbaring av en falsk ånd. Ja. Guds ord taler om nådegave til å prøve ånds åpenbaringer. Og her det altså en ånd som åpenbarer seg, og den falsk. Det altså en sjel som ikke har sannhetens lys i seg. For dette vet Gud ikke sant. Han sier det til og med Johannes i sitt brev, dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten, altså Jesus, lyset, ikke i oss, sier han. Det kun i Jesus Kristus at dette tilfellet. Så på et vis det jo sant også at vi uten synd. Ellers så kunne vi ikke stått for Gud. Men det berenselsen i Kristus Jesus. Og så vender altså du og jeg tilbake til dette som skiller oss fra Gud, som bringer oss inn under en evig dom. Da vil du ane hva det vil si å være synder altså. I oss selv, sier Guds ord, og det har du vel også erfart etter hvert, antagelig du som har vandret med Herren noen år, i oss selv så bærer vi hele denne syndemassen med oss. Så lenge vi vandrer på denne jord, og begynner vi å vise forståelse og overbærenhet overfor dette altså, i og ved oss som Gud fordømmer i stedet for å bære det fram for han i bekjennelse av vår synd, da går det galt med oss. En kristen, det en som lever i erkjennelse og bekjennelse både av synd og nåde. Dersom vi bekjenner våre synder, sier apostelen Johannes, vi merker til det, da taler han ikke om sånn, en sånn betingelse, at dersom du gjør det, så skal du få i lønn og så videre, men han sier at dersom du en kristen, så det slik. Det sånn en som lever i lyset han bekjenner synd. Det en naturlig følge av å leve med Jesus og leve i lyset. Ja. Men merk da også dette. Han lever i erkjennelse og bekjennelse av begge deler. Ellers så kunne han ikke ha levd som en kristen. Det det bruden i høysangen åpenbare, vet du, når hun vitner, jeg sort. Sort jeg, men yndig. Det nettopp det hun sier. Det som Luther sa, som reformatorene sa, da de fikk dette lyset, denne åpenbaringen over Guds ord, så sier de nettopp det. Samtidig rettferdig og synder. Det det, det det bruden i høysangen sier. Sort jeg, men yndig. Sort jeg meg selv altså, men yndig Herren. For han har renset meg i sitt blod. Veien altså ikke dette her å se bort fra sannheten, nemlig det at vi syndere og disponible for alt dette som Gud imot, men å bekjenne det. Bekjenne det fordi vi også lever i erkjennelse av egen frelse. Vårt påskeland jo slaktet. Gud trekker altså vår synd fram i lyset for oss for at vi skal søke til dette påskelammet som slaktet. At ikke dette her skal bli bare ord, altså noe som sitter opp i hodet vårt, men at det virkelig noe vi må ta vår tilflukt til. Fordi begge deler sant. Vi har en renselse i ham, sier Guds ord, fra alt det som gjør oss ureine for Gud. Tenk det. Fra alt det som gjør oss ureine for Gud, har vi altså fått en renselse fra i ham alene. Derfor så kan vi alltid komme, altså hvor mørkt og galt det så måtte vise seg å være i ditt hjerte. Hvor gærent det så måtte ha gått, så alltid en åpen dør inn til Faderen. Det Jesu Kristi dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyteløst lam. Men vi jo ikke kalt til å leve i denne urenheten, som om det ikke var noe farlig, liksom. Da, når en menneske altså ser dette her, da ser det også Jesus som eneste redning. Derfor så er det så farlig å begynne å vise visyn og romslighet overfor synd, både i ditt eget liv og i menigheten. Jeg var innlagt på sykehus her for en år siden, borte i Skien, og da satt jeg og så på noe på TV der, som var fremme i Dagsrevyen. Det var en prest som fikk så øra flagra, som han sier. Fordi han hadde stått på Guds ord, og det skal du jo ikke gjøre. Og da sitter det to stykker, og så sier de, jeg trodde kirka var for syndere, sa de. Jeg kunne ikke by meg, sa de. Ja, men det er jo ikke meningen at vi skal fortsette å leve i synd. Nei. Og da ble det krig. Men det er jo sånn det er i dag. Ja. Da kommer du faktisk inn i en tro, inn i en åndelighet altså. Og åndelighet er alltid av ånd. Og er det ikke av Guds ånd, hvilken ånd er det da? Men da kommer du altså inn i en åndelighet, hvor nedtoning av syndens alvor blir redningen for deg. Det er ikke så farlig. Er det den redningen Gud har gitt deg? Da vil du våkne opp til skrekk og gru en dag, sier Guds ord. Og sannheten endelig går opp. Hvor alvorlig Gud ser på synda. Nei, synda, den er alltid like alvorlig. Den skiller et menneske fra Gud. For evig og alltid. Derfor blir denne avgrunnen vi hørte om. Ja. Du ser denne rike mann som gikk inn i helvete og våkne opp der på det fine sted. Du har lest historien som Jesus forteller. Det var altså et skille mellom det. Det var en avgrunn imellom som ikke kunne komme over. Så det er et godt bilde det der. Så det brukte også Jesus. Ja. Er synd alvorlig? Ja. De hadde holdt ham borte fra å komme inn i sannhetserkjennelse. De hadde holdt ham borte fra lyset. For han ville leve i denne makeligheten som Jesus taler om. Som han levde i sus og dus hver eneste dag, ikke sant? Ja, men så er det noen som vil si det at, ja, men liksom, hvordan skal vi se på dette her? Bare det å kjøre for fort er jo en synd. Ja, visst. Ja, det. Det er vel noe som ikke betyr så mye som annet, da. Det må gå en grense her et sted, liksom. Ikke sant? Ja, kan du si meg hvor denne grensa går? Er det du og jeg som avgjør hva som er synd og hva som ikke er det? Hør du, hvis du skal ta Guds ord på alvor, bare det å krysse den trafikerte gata et annet sted enn der hvor myndigheten har malt opp et fotgjengefelt, er synd. Ja, men er det farlig? Hva sier Guds ord? Du skal lyde øvrigheten. Det er Guds bud. Ubetalte regninger, hva med det? Masse sånne ting som ikke så farlige. Vi har satt grenser selv. Blir det vanskelig? Ja. Det menneske som vil oppnå frelse på rettferdighetens, egen rettferdighetens grunn, det menneske har virkelig fått noe å slite med. Men når vi nå likevel ikke kan få dette her til helt og fullt, kan vi ikke da like gjerne bare la det være? Det en merkelig tanke. Men forten springer frem. Merkelig tanke, ikke sant? Og du skal la være det som rett. Kan det være rett? Nei, vi jo ikke kalt til å la det som rett være, men vi kalt til å motta en fullkommen gave fra ham som all god gaves giver. Faderen han gir deg, skriver Guds ord her, i sin sønn Jesus Kristus, all den rettferdighet for seg som du i din fallende tilstand i behov av, i det han gir ham som et lam i ditt sted. Det det som berger et menneske fra å stå for Gud som synder. Det finnes ingen annen løsning på dette. Ved det altså, ved det alene, så du usyret, som apostelen skriver det her, det vil si, ved det du rein for Gud. Og så altså vandre i den erkjennelse av sannheten, sier Guds ord, som først brakte deg til Jesus frelseren. Hva var det for noe? Det var erkjennelsen av synd, ikke sant? Av at du var fortapt. Og så var det et rop til Gud om at du måtte bli frelst. Komme til klarhet. For det så mye synd i livet mitt. Og sånn du kom, ikke sant? Om jeg kunne få se Jesus, du hadde hørt om ham. Du hørte de talte om ham, men han var ikke din. Og om du kunne få se at han var din. At det var din synd han tok. Og gode Gud. Og så fikk du se det en dag. Så har du fått nåde til å tro det. Så vandrer han, sier Guds ord. Er ikke det at synden har blitt mer alvorlig etter at du blir frelst, og mindre alvorlig etter at du blir frelst? Men du ser hvor veien går til renselse fra syndene. Ja. Det forskjellen. At du alltid må fly til ham for å bli ren. At du kun i ham det altså. Det ikke den erkjennelse du lever i. Ja. Jesus, utenfor deg har jeg ingenting. Utenfor deg jeg redningsløst fortapt. Jeg kan liksom ikke gå et skritt uten å synde. På et eller annet vis. Men holder du også, men dette viktig, skal ta det med til slutt. Holder du ikke lenger spyet for å være spy? Og søla for å være søle, så slutter du å fly til ham på sannhetens grunn. Det som Da holder du deg virkeligheten ikke lenger til Jesus, men da har du begynt å holde deg til en teori. En tanke, en lære som kan være viktig nok. Men det ikke noen person der altså. Det bare en læresetning. Et system som stemmer. Og det vel den farligste av all villfarelse, skulle jeg tro. Egentlig. Da du blitt en fariser som dømmer alle andre å være farisere. Da du blitt en fariser som tror at alle andre farisere. Kan det bli verre enn det? Det som et menneske som blir psykotisk, det vet å tro at alle andre gale, men det bare de som rett. Akkurat samme greiene i en åndelig forstand. Forført. Av en ånd. Paulus han skriver til sin venn og sin medarbeider Timoteus noe veldig, veldig viktig. Han sier, gi akt på deg selv og på læren. Ikke bare gi akt på deg selv, da fortviler du etter hvert. Når det virkelig går opp for deg, hva synd for noe? Du ser at det jo det jeg både og gjør. Ikke bare på deg selv altså, og heller ikke bare på læren. Da vil du nok ende opp kunnskapsrik, men oppblåst, sier Paul Holstrøm. Da blir du som oppblåst som går ut og greier på allting. Det ikke noe liv, det ikke noe varme, det ikke noe, Jesus ikke der. Nei, i akt både på deg selv og på læren, skriver han. Og videre, bli ved med dette, sier han videre til denne Timoteus. For når du det gjør, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Og du får et løfte, ikke sant? Jakt på deg selv og på læren. Bli ved med det. Da skal du frelse, når du gjør det, skal du frelse både deg selv og dem som hører deg. Ja. Gir du akt på deg selv likevel? Ser du hvem du er? I Guds lys altså. Ja. Og ser du hvem Jesus er? Ja. Og det er denne dobbeltheten altså. Hele veien. Det er salig å leve her. Ja, det er det. Verdens menneske før de har fått se noe inn i dette, synes dette er forferdelig å måtte leve her. Måtte bekjenne synder hele veien. Måtte komme til Jesus som en sånn som ingenting har, en sånn tigger, som bare må bekjenne synd dag etter dag. Det er salig å leve her. Hvorfor det? Fordi han tar imot slike. Han elsker deg slik som du er. Disse som kommer til hans ånd. Det er jo der Jesus er virksom. Det er der han er. Dette er Guds folk. Jeg kom så for meg her tidligere uka også, under et møte med denne herre Lazarus som ligger for den rike manns dør. Det er full av sår og fattig og lever liksom av de smulene som han giver ut av. Han kristne. I dag, vet du, den kristendomsforståelsen vi har i dag, skulle gått forbi det huset og sagt at han der må jo være en ugudelig mann. Han havna i en sånn situasjon, mens han der inne, han må jo være velsignet av Gud. Nei, det var ikke sånn, det var motsatt. For han som lå ut på der hadde ingen annen herre. Nei, han hadde ikke noe å støtte seg til. Hadde bare Gud. Og så kom dagen da sannheten ble åpenbart. Og de ble båret til hvert sitt sted. Ja da, det var nok mange som sa om denne rike mannen at du var av lykkes for han. Ja. Men det hadde ikke det. Han gikk fortapt. Tror du på Jesus? Vi kan ofte møte det spørsmålet. Vi kan godt stille det her i kveld også. Tror du på Jesus? Hva innebærer det? Og det vil si, er han ditt eneste håp om frelse? Det er å tro på Jesus. Det tar sin tilflukt av ham. Eneste redning. Ja. Får vi ta det med oss videre, folk? Livet vårt. Altså måten vi lever på. Kan vi møte Gud med det? Eller må vi ha nåde for alt? Vi har med en hellig Gud å gjøre. Som kaster mennesket i fortapelse i sin hellighet. Om man ikke tider på skjulte i blod. Ja. Som er utøst til syndens forlatelse. Ja, Herre Jesus, vil jeg takke deg for at du var villig å gå i vårt sted, for at vi skulle leve ved deg. Så får du se nåde til oss, Jesus, at ikke vi går i søvn og i drømme, men at vi går i lyset og er våkne. At du får holde oss våken ved ditt lys, Herre. At du får tale til oss helt ut. At vi virkelig står for deg som vi er. Og ikke innbiller oss. Å være noe vi ikke er. Takk at du har gitt deg frelse for alle mennesker, for alle oss som er samlet her nå i kveld. Du er den som gjerne vil nå fram til hver enkelt av oss, med ditt sannhetsord, med din frelse og din nåde. Amen. Jeg så på sangen på 337, hvor herlig klinger Jesu navn, og så sier han noe videre der, sangeren, for sjelen syk og sår. Det er der Jesu navn blir herlig.